Сувора Догана. Світ очима військових на громадському радіо.
Всім привіт! Це Сувора Догана на громадському радіо. І в студії при мікрофоні традиційно я, Аліна Сарнацька, зі мною традиційно Макс Колєсніков і нетрадиційно Андрій Дмитренко. Ще поговоримо, хто він, наш загадковий гість сьогодні. І ви слухаєте «Свідомо вибір кращих» програми трьох військових на громадському радіо. Отже, говоримо сьогодні про допомогу від США та консульські послуги, їх дивні особливості. Починаємо з допомоги від США, але спочатку я представлю вам нашого гостя. Отже, Андрій, як давно ти в армії?
Всім добрий вечір. Після початку повномасштабного вторгнення я приєднався до лав Сил територіальної оборони. До цього з 15 по 16 і також під час часткової мобілізації проходив військову службу.
Ти військовий юрист. Ти маєш юридичну освіту?
Маю юридичну освіту. На даний момент вже не військовий юрист. І насправді це вперше за останні 15 років не в юриспруденції.
А чому ти саме юристом був в армії?
Ну, по-перше, бо в мене юридична освіта, і я закінчував військову кафедру за прекрасною військово-обліковою спеціальністю «Правовиховна робота», що дозволяє бути і юристом, і МПЗшником, і психологом, і ВСП, звичайно.
Дякую, що не був ВСП.
Так, я теж дякую долі за це.
Хоча серед ВСП є чудові люди, я так, хочу точно зараз це сказати. Так, і ти співак, коли ти почав співати?
Ну, співати почав ще в школі. Почав придумувати всякі дебільні, скажімо так, вірші, їх класти на музику. І добре, що я перші свої пісні не видавав. Ось, бо в подальшому вже ті пісні, які я видав зараз, я вже їх видавав свідомо, тобто там, з 17-го року.
Яка в тебе сама популярна пісня?
Сама популярна «Лісостеп», але також є прекрасна пісня «Вулиця Фучика», яка, мабуть, вже і перегнала «Лісостеп» за кількістю прослуховувань.
Да, ми слушали в одному баті. Я дуже дякую тобі, що ти лишився живий, тому що я не уявляю, як далі би я жила, постійно чуючи у всіх закладах твою пісню. Це би викликало в мене не до ситуації сльози, і це було б дуже напряжно. Тому я тобі дуже за це дякую. І в нас є кілька питань до юриста від просто громадян. Чи це коротке питання, там короткі відповіді. Чи якщо є військова прокуратура, то чи є військова адвокатура?
Ну, скажімо так, у нас в структурі загалом Міністерства оборони і в Збройних силах, в тому числі, є юридичні управління, нижче там юридичні служби і так далі на кожному рівні. Окремо, плюс зараз у нас буде, наскільки я зрозумів, в структурі Міністерства оборони також окремий департамент, наскільки я пам'ятаю, але можу помилятися. Захисту прав саме так військовослужбовців.
Точно. Так. Це важливе уточнення.
Так. Будь ласка, чітко треба сказати.
Так, давайте саме так. Точним
ось, то, грубо кажучи, наскільки я розумію, по задумці має щось на кшталт саме військової адвокатури створитись. Бо у зв'язку з тим, що до цього моменту саме військової адвокатури з боку Збройних сил не було, це свого роду породило цілу плеяду, скажімо так, громадян України, які себе називають військовими юристами, але часто самі не відбивають дупля в тому, яким чином їм захищати військовослужбовця, який до них звернувся.
Окей. А то я вже перестаю тебе розуміти. Я думаю, наші слухачі, можливо, також. Чи відпускають військового юриста в суд? Чи це в рахунок відпустки?
Ні, ну це йде як відрядження. Це оформлюється відрядженням. В будь-якому випадку, якщо військова частина є стороною судового процесу, а у військовій частині є військовий юрист, бо не у всіх військових частинах є помічник командира справової роботи. І у цьому випадку надходить виклик до суду саме на військову частину. Ну і звичайно, що якщо у військовій частині є помічник командира справової роботи, то саме його відряджають в суд, оформлюється посвідчення про відрядження, все як треба.
Окей. Нас уже запитують під нашою трансляцією на Ютубі. Ірина з Києва запитує, де Борис, чи він штурмує паспортний стіл у Варшаві. Борис не штурмує. Так, розкажи, будь ласка, де Борис?
Може, він і штурмував би, але він на Гран-Канарії, бо він військовослужбовець Збройних сил України. Відповідно, у відпустку, яка схвалена командиром його підрозділу, він має законне повне право їхати, куди йому заманеться, на час відпустки, включаючи там якісь навіть щось на дорогу 4 дні. Ну, до двох туди і двох назад. Тобто в Бориса там просто неймовірно прекрасна відпустка. І всім, хто хоче на Канари, в законний спосіб, я раджу мобілізуватись, за півроку брати свою відпустку, або підписувати контракт і брати відпустку, і ви також можете поїхати на Канари, і нічого вам не буде заважати.
Що цікаво, що навіть при виїзді за кордон під час відпустки, то два додаткових дні на дорогі, вони все одно надаються в межах України.
Ага.
Так.
Ні, ну все одно.
Ні, ну звичайно. Тобто, але з урахуванням того, що військовослужбовець виїжджає за кордон, то в цьому випадку дають по максимуму 2 дні на дорогу в один бік і 2 дні в інший бік.
Ну, я думаю, що, в принципі, що там до тих Канарів? Господи. Да.
Тому що в радянські часи ніяких Канар не існувало. Так, і будемо переходити до наступних тем. Останнє до тебе питання. Чи існує військово-польовий суд?
Ні.
Не існує.
Немає.
Ага, все.
У нас більше того, у нас і військових судів.
Ні, в принципі, в світі.
Ні, ну і військових судів, в принципі, як інституції, у нас також зараз в Україні немає. Колись були.
Тепер ви знаєте, що Андрій військовий юрист з великим досвідом, а ще він співак, група Андрія називається
Адміт,
так, вони співають «Лісостепи в вулицю Фучика», це така на чілі, на розслабоні такого вайбу музика, і ви можете його послухати, якщо вам така музика подобається, або просто послухати і підтримати співака, який не звільнився зі лав Збройних сил указом президента і не їздить Нью-Йорком, а замість цього служить у Збройних силах. Також ви можете подзвонити нам прямо в студію за номером 0800 30 40 33, 0800 30 40 33, задати питання голосом, або написати нам на студійний вайбер за номером 0600 767 404 76. Переходимо до нашої першої теми – допомога від США.
Да, це вітаю всіх, до речі, я встиг привітатися. Це дуже важлива подія для армії в першу чергу, тому що ми всі вже бачили, я думаю, ті, хто кому це цікаво, бачили ці потяги, де стоять Бредлі, бачили фури, які стоять в порту, і в цих фурах всередині явно знаходиться смерть для русні, і таких фур багато підготовлено, і те, як миттєво просто після того, як Байден підписав закон про допомогу, те, як миттєво з'явився перелік, це означало, що люди з того боку Атлантичного океану, дуже велике їм дякуємо, готувалися до цього підпису і вже одразу проголосили, що перший зброя на перший мільярд вже готова і їде. Я думаю, що враховуючи там нюанси з логістикою, то пару тижнів, і ми вже відчуємо це, побачимо, оскільки ми дуже багато бачимо, ще жодної війни в історії так не було, де ми бачили стільки пострілів і стільки всього, ми це побачимо і почуємо дуже-дуже швидко. Я думаю, що окрім безпосередньо армійського ефекту на війну, це має вплинути в цілому на певний стан населення, бо зима, особливо кінець зими, був вкрай важким і в військовому сенсі, в моральному, тому що ми сиділи без цього пакету допомоги, все затягувалося, нам відмовляли, казали, що проти України, і тут раптом, доволі раптово, під привідом атаки, доволі дивної атаки Ірана на Ізраїль, раптом все фактично миттєво вирішено, проголосовано, і миттєво все до нас їде. Я думаю, це повертає нас в ситуацію, коли ми більше очікуємо і надіємось, і розраховуємо вже, бо вона проголосована на підтримку. Я думаю, що це має підняти моральний дух і в армії, і серед населення, тому що от в останні тижні, особливо перед тим, як це рішення було винесено, коли росіяни громили нашу енергетику, то загальний стан людей був доволі важкий, тому що було незрозуміло, чим ми будемо прикриватися, чим ми будемо захищатися з повітря, що для всіх, все стосується абсолютно всіх людей. Сьогодні в нас 3 повітряні тривоги і набагато простіше... 4, да?
4 в Києві.
Да, і набагато легше їх сприймати і бігати в укриття, якщо ви бігаєте, якщо ти точно знаєш, що ну, десь є Петріот. І коли нам президент каже, що на захист важливої, вкрай важливої ТЕЦ просто тупо не вистачило ракет, це, звісно, призводить до серйозної дезморалі. І важливо, що зараз в нас є підстави дивитися в найближчий рік більш якось обнадіяно.
Андрій, чи є тобі що додати щодо допомоги від США?
Так, ну і з того, що принаймні пишуть, тут круто те, що написали, що ось саме перша частина допомоги, вона заздалегідь була підготована і знаходилась на території Польщі, Німеччини і пішло-поїхало, тобто держави, які близько до України. То мені здається, що це теж важливий момент, що в будь-якому випадку, незалежно від того, які були там... згоди, незгоди ну, всередині і Сенату, і Палати представників, все одно розраховували, значить, керівництво держави, що закон приймуть, підпишуть, і перші партії зможуть, як можна швидше, їх можна буде доставити саме на територію України. Мені здається, що це дуже показовано, ну, насправді факт.
Отже, допомога буде, це нам допоможе втриматись, і це дуже добре вплинуло на моральний стан українців.
Ну, я думаю, що ми маємо побачити покращення цього морального стану в опитуваннях, в тих, що проводяться. Вони є регулярно, раз на місяць ми бачимо надію на перемогу і так далі. І останні опитування, пару буквально хвиль, доволі сильно впало на фоні того, що перемоги не було. Допомоги, точніше, не було. Ну, і особливо перемог на фронті в нас не було. Десь ми тримаємось, десь ворог просувається. Загально це впливало не дуже добре. Я впевнений, що і фактично, і фізично, і морально допомога дуже важлива. І тут є ще один нюанс. Мені здається, що ми просто його відчуємо трошки пізніше, що дуже великі ризики, дуже багато розмов іде, і дуже багато сподівань саме наших ворогів на те, що з приходом Трампа допомога не буде 100%. Тепер вони не знають, чи буде вона, тому що Трамп, який виступав проти, раптом виступив за деякий період до голосування, що він взагалі не проти, що треба допомагати, а в день голосування він просто заперся в себе в палаці в Мар-а-Лагі і взагалі не зробив жодного навіть поста в соціальних мережах, нічого не сказав. І вони дуже спантеличені, тому що вони-то розраховували, що він вже прийняв рішення домовлятися з ними на їх умовах. І тут такий собі нюансик, що апа не виходить. Відповідно, це вносить в нас надії і на 25-й рік. Хоча мені дуже хотілося, щоб ми тут не розслаблялися. Треба сказати, що є дуже просте правило військових. Всіх, хто більше місяця прослужив в армії, знають, що завжди є правило у цей командирського запасу, що не все, що буде в цьому пакеті, да, і в цьому пакеті, в наступних, не все, що одразу поїде на фронт. Щось поїде на склад, на про всяк випадок. Як ми знаємо, про всяк випадків відбувається. Ми вже, я думаю, цьому дуже добре навчилися. І давайте, мені хотілося б, щоб наше суспільство налаштувалося б на те, що ці 61 мільярд, ну, які не всі, не весь там наш, щось в американське виробництво, в забезпеченнях їхніх операцій, але все одно це набагато, ну, це суттєво більше, ніж були минулі пакети. Так от, це, от нам про всяк випадок дуже багато треба робити своє.
Крім тих опитувань, які відкриті дані, які проводяться доволі рідко, є опитування щоденні результати аналітики соціальних мереж. І аналітика за останні дні показує, що в українців є такий великий сплеск оптимізму, є велика вдячність до партнерів, і можна навіть сказати, що все забулося, та певний такий трохи негатив до партнерів трохи забувся. Отже, і насправді з цієї точки нам дуже близько до нашої наступної теми, до теми консульських послуг, тому що вона також пов'язана з реакцією соцмереж. Чи ти розкажеш, що відбувалось?
Це ти вже про інші соцопитування хочеш перейти, так?
Так, це про інші речі. Я хотів останній штрих про допомогу.
Давай штрих.
Тому що сьогодні в офісі ми обговорювали цю тему.
В офісі «Укрпошти»,
так,
де працює Максим.
Я не
Максим.
Хочу рекламувати свою компанію, в якій я працюю. Але, тим не менше.
Просто,
я просто, як тимчасово цивільна людина, працюю на роботі, на звичайній. І все одно ми зайшла тема про донати. І, як завжди, є люди, які, знаєш, заспокоєні. Типу, ні, ну тепер же все, ну, типу, що, можна трошки не донатить? Тим, хто не донатить, це може надасть якісь. Ну, тепер американці ж дають нафіг. Тим, хто активно дуже донатив, але там, знаєш, ну, весна, треба на весну вдягнутися і так далі, щось купити собі нову ковтиночку. Може, можна не донатити. Не можна не донатити, блін. Донатьте, будь ласка, ваша
але
допомога.
Але купіть ковтиночку.
Край важливо. Купіть,
а то ви захворієте і не зможете донатити.
Літо скоро. Купіть собі красиву ковтиночку, яку ви можете собі дозволити. Це в плюс нашій економіці. Я не проти того, щоб економіка працювала. Але обов'язково продовжити підтримувати Збройні Сили України, бо знов-таки ці гроші – це допомога нам, але випливати зі всього все одно нам самим. Про консульські всі речі.
Чекай, я скажу, да, що ви слухаєте «Сувору Догану» на громадському радіо. Це програма трьох військових «Свідомий вибір кращих». І ви можете подзвонити нам на гарячу лінію за номером 0800 30 40 33, 0800 30 40 33, або написати нам прямо на студійний вайбер за номером 0676740476. І сьогодні у нас в ефірі, як завжди, я, Аліна Сернацька, Максим Колєсніков. Але не як завжди, з нами Андрій Дмитренко, який є військовим юристом, дуже досвідченим, а також співаком, і ви точно чули його пісні, можливо, там, не знаю, в торгівельних центрах, в кафе.
В сільпо крутять, до речі.
В сільпо крутять, вау. Я чую в сільпо.
Це визнання, до речі. От, як тільки все це приходить в супермаркети, це вже народне визнання.
100%. І епіцентр ще теж.
О, слухай, ну це круто, тому що роялті.
Так точно.
О! А ти робиш отак, от, якщо ти на класі і грає твоя пісня, ти такий, опа, це моя, зробіть знижку.
Ні. Навпаки. Ти, якщо це грає пісня людини, значить вона отримає за кожен раз гроші, які кажуть, вам націнка 3%.
Це у випадку, якщо добросовісні користувачі, і вони, відповідно, звітують перед організаціями колективного управління по всьому трек-лісту, який в них грає, і пішло-поїхало.
Я ні слова не зрозуміла, що він сказав, але звучить дуже розумно. Отже, консульські послуги. Що сталося?
Кажуть. Злі язики, як то кажуть. Що тиждень тому, приблизно тиждень, в той момент, як Верховна Рада проголосувала закон, і президент його підписав про зміни в частину законодавства, пов'язана з мобілізацією, і в цих змінах з'явилися норми щодо більш ретельного ставлення громадян до свого обов'язку оновлювати дані в центрах, в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Раптом чомусь наші консульські підрозділи і сервісні служби чомусь якось стали затримувати обслуговування чоловіків призовного віку
після цього
за кордоном.
Голова МЗС Кулєба
повідомив, що це навмисно, що це таке рішення.
Це не випадковість.
Це не випадковість.
Але потім, на наступний день, Бобровська, як представниця Комітету Ради безпеки та оборони, якщо це правильна назва, я прошу вибачення.
Сказала, що вони щось роздивляться. Так,
сказала, що вони викликали до себе представників МЗС, і що це не є конституційне рішення, і щось таке схоже, сказала Бобровська. Чи можеш ти, як юрист, прокоментувати нам, що відбувається?
Насправді, от саме як юристу трошки важко все це співставити, бо, знову ж таки, ми спочатку дивимося на офіційну комунікацію Міністерства закордонних справ, де вони посилаються на те, що спочатку там був якийсь мікс технічних проблем із законом, але все одно вони посилали, що зміна в порядку консульських установ пов'язана із змінами в законодавство про мобілізацію. І, відповідно, для того, щоб вчасно на 18 травня, на дату набрання чинності змінам, підготуватися і, грубо кажучи, зробити все правильно. Це офіційна комунікація МЗС. І там потім, звичайно, поширювався в тому числі цей лист заступника міністра закордонних справ, де, власне, і звучить розпорядження усім консульським установам призупинити видачу усіх документів, крім документів щодо повернення в Україну, чоловікам призовного віку від 18 до 60 років. Але на наступний день з'являється постанова Кабінету міністрів про внесення змін до порядку впровадження експериментального проєкту щодо видачі паспортів за кордоном. Ну, там назва довша, але суть, грубо кажучи, ця. Тобто 10 червня 2022 року постановою Кабміна був прийнятий порядок, який затверджував цей експериментальний проєкт видачі документів паспорта і громадянина України у біометричного і паспорта для виїзду за кордон через дипломатичні представництва консульської установи. І на наступний день після офіційної комунікації опублікована постанова Кабінету міністрів, яка вносить зміни в оцей от порядок. І де саме зазначається, що паспорти і громадянина України і для виїзду за кордон визначена категорія осіб може отримати виключно в територіальних підрозділах Державної міграційної служби.
Тобто, ось, що вони мають повертатися в Україну, щоб отримати паспорт? Люди призовного віку.
Грубо кажучи, що у них є можливість отримати тільки в територіальних органах ДМС. Але ця постанова про внесення змін, вона датована 23 квітня цього року. Також 23 квітня цього року була офіційна комунікація МЗС, де вони цю постанову Кабміна не згадували, хоча МЗС у складі Кабінету міністрів.
І що це означає?
Просто якби б вони в комунікації згадували б цю постанову, ну, пазл складався б. Бо сама процедура видачі паспортів, вона передбачена постановою Кабінету міністрів про затвердження порядку реалізації там експериментального проєкту, так, щодо отримання паспортів. І в неї внесли зміни. Тобто було б логічно, що МЗС призупиняє зараз видачу у зв'язку з внесенням змін до постанови Кабміну.
Окей.
Але замість цього в офіційній комунікації прозвучало те, що це пов'язано із внесенням змін до закону про мобілізацію.
І що ти про це думаєш?
Те, що пазл у мене не складається.
Окей, а як
тобто, було б логічно, якби б одразу в комунікації офіційній Міністерство закордонних справ згадувало про цю постанову Кабінету міністрів, яка також видана 23 квітня по урядовому кур'єру.
Які ваші версії?
Я не можу стверджувати, я не знаю, я з паном Кулебою особисто не знайомий, бачив його в житті один раз і читаю тільки от його в Твіттері іноді. Мені здається, що як тільки виникла ця ситуація в цих центрах по видачі паспортів, і як тільки посипалися скарги людей, які призовного віку, чоловіки, які законно чи незаконно перетнули кордон, втекли, і тепер хочуть оновити свій паспорт, то це викликало настільки хвилю захвату з точки з боку активної частини суспільства, яка весь цей час намагалася колись спочатку там тиснути на совість, тиснути на відчуття там громадянської позиції, тиснути на відповідальність, на те, що ну там же хлопці воюють, їм треба допомоги, допомоги. І вони натикалися на спочатку стіну мовчання, потім на певні такі роздратовані моменти, а останні пару місяців при дуже активної підтримки наших північних ворогів, дуже прям активної на оцю прям ухилянську браваду. А тепер у цих людей, які реально намагаються таким чином ухилитися, сховавшися за кордоном, виникають неприємності. І тут люди, які весь цей час були доволі сильно ображені на владу через те, що влада проігнорувала багато моментів в законі про мобілізацію. Да, ну, багато чого. Прибрана норма про демобілізацію, прибрані норми, які посилювали відповідальність за хуліганство від служби і якось примушували людей хоча б зареєструватися в центрах ТЦК. І тут раптом, нарешті, цим людям, які за кордоном ховаються, зробили неприємно. Їм не зробили навіть ще боляче, да? Їм зробили неприємно, бо якось от мені потрапив такий аргумент, що ось людина була там така розсяка патріотично налаштована, а тут вона тиждень не може підписати довіреність. От їй конче потрібно було зараз підписати цю довіреність і для цього отримати паспорт, і вона тиждень не може це зробити. А чому людині потрібно було саме зараз поміняти паспорт? Ну, тому що людина зрозуміла, що скоро вступлять нові норми в дію, і треба поміняти паспорт. Людина приходить за паспортом і каже ні. Піднімається хвиля обурення. Тепер, коли оці прекрасні люди з піснями «Я мама, я ухилянти» все таке співали свої тіктоки, тут люди обурені кажуть: «Ага, доспівалися, шановні? Хотіли, ви казали, що вам ця країна щось не зробила і так далі, ви не будете для неї старатися. Отримайте, будь ласочка, від країни і від держави». І тут на хвилі цього емоційного фона, можливо, я не знаю, виглядає так, що, можливо, були технічні нюанси. Пан Кулеба вирішив виразити свою громадянську позицію. Можливо, вона ще й була, спиралася на оце реакцію суспільства. Можливо, це ці постанови Кабміну маскують якесь інше рішення. Не буду вдаватися в подробиці. Я там дійсно не всередині не був. Але головне, ми маємо, да, цю ситуацію, коли дійсно ми бачимо вперше дуже поки що приховану, дуже поки що точкову дію держави, яка конкретно показує, якщо ти не хочеш виконувати громадянський обов'язок, за це буде наслідок, хоча б якийсь. Люди, які проти цього, проти цих ухилянтів, дуже щасливі.
Ну, вже не так щасливі, тому що наразі перед ними, по суті, вибачається держава і каже, що вам здалося. В мене, насправді, вчора в Твіттері також писали, що ми вам, значить, на машини давай, на аптечки давай, а ви отак от злорадствуєте і паспорт нам давати не хочете. Хоча, я повторюсь, це ж було вже. Люди, навіть ті, хто знаходиться за кордоном, якщо Україна впаде, то Росія буде повертати їх назад, як, ну, типу, як власних громадян. І це було, це буде повторюватись. Але я так розумію, що їх це не лякає, і їм здається, що вони...
Вони в це не вірять просто. Вони сподіваються, що німці їх не видадуть.
Що вони вистоять на плечах тих, хто тут, і що все закінчиться добре якимсь чином. А також мені вчора в коментарях писала Соломія Бобровська, що насправді це пов'язано з тим, що вона читала законопроєкт, який вона підписувала, і в тому законопроєкті зовсім інакший порядок дій, і саме тому це не є правильним. Також мені писали люди, які давно живуть в інших країнах, писали про те, що наразі електронного кабінету ще немає, тобто не зрозуміло, де ж вони мають оновити дані. І хтось з них добре...
У Львові.
Хтось з них дуже добре мені написав, що, типу, перед тим, як бити овець, щоб вони йшли в калітку, треба спочатку відкрити калітку.
Які Андрій, ваші думки? Що ти про це думаєш?
Я взагалі, насправді, трохи з іншого хотів почати.
Давай.
Тобто, перше, ми знову навіть в цій студії оперуємо таким поняттям, як ухилянт. Мені здається, що від цього терміну треба поступово відходити, бо воно дуже, по-перше, воно дуже класно нашим північним сусідам використовується на свою користь, так? І в результаті це створило ситуацію, коли у нас є категорія громадян, які, ну, в тому числі під впливом російського ІПСО, вони пишаються тим, що вони ухилянти, і так, і тим, що у них є права, забувають про обов'язки. Є категорія людей, яких саме по собі поняття, і коли його називають ухилянт, банально тригерить. Є ще третя категорія, про яку також не треба забувати, ну, якщо це так дуже узагальнювати, так? Які по факту не є ухилянтами, а на них просто цей ярлик навішали. От, наприклад, все одно багато громадян України, вони покинули Україну на законних підставах. Про це ж не варто забувати.
Я вчора придумала термін «утікант».
Ну, це суті не змінить.
Да?
Це,
ну, ладно.
Як то кажуть, ні, то ні. Nice try, да? Але це суті не змінить.
Чорт.
Ось, і якраз в тому числі завдяки впливу ІПСО в тренди виходять класні відео, так от як жіночки в паспортному столі Польщі, так, яка кричить про те, що чого мій чоловік має воювати, і пішло-поїхало. Так? Тобто, от саме такі відео підхоплюються, такі відео будуть знаходити багато прихильників.
Давайте не забувати, що TikTok належить Китаю, і тому, можливо, там закладені певні зміни.
А ніхто не знає, насправді, що там закладено. Хоча я сьогодні прочитав, я побачив тільки заголовок, я перечитаю, не знаю, як... То ли Держдеп, то ли якась комісія Сенату США начебто об'явила, що Китай не є нейтральною стороною конфлікту вже, вони так їх роздивляються, а є союзником по їхньому сприйняттю Росії, тому що вони фактично їй допомагають.
І буде, до речі, підніматись питання про заборону TikTok, як соцмережі, в цьому ж контексті. Тому якраз ми тут по TikTok-у.
А це, якщо в Америка заборонить, то, звісно, що і ми заборонимо. Тут без варіантів.
Так, я хочу прочитати, що нам пишуть під трансляцією в Ютубі. Будь ласка, пишіть нам. Нам дуже приємно. Я знаю, що сьогодні нашу програму також дивиться мати Максима.
Як завжди.
Да, тому, я не знала, що кожен раз. Кожен я була би обережна.
Це ж мами, ну не забувай.
Тому, так, тому Максим чудовий. Дякую вам за те, що він у нас є.
Перші лайки завжди від мам.
А, добре.
Так,
моя просто не дивиться.
Ти що?
Моя мама вважає, моя мама дізналась, що я служу лише через рік після того, як я пішла в армію, і сказала, що доця, пільги того не варті. Тому тепер я завжди стараюся проходити в метро безкоштовно, коли йду в метро, для того, щоб поступово назбирати ту суму, яка, на думку мами, вартує пільг. Отже, певний читач Rosebud TV пише, проблема в тому, що вони чомусь обмежили для всіх та ще й до вступу закону в силу.
Також, не для всіх.
Також сьогодні бачив інтерв'ю речника Міноборони, де він сказав, що вони тільки в червні почнуть запроваджувати електронні кабінети. Це правда, кабінету ще немає. І питання, навіщо МЗС це все зараз робить? Закон вступає в силу 18 травня, там прописано, що я 60 днів, щоб оновити дані. Тобто консульства можуть це запитувати тільки після 18 липня.
Угу.
Що, все?
Так.
Договори, а потім...
Так. І я продовжу тоді. Кажи.
Окей. А можна ці питання теж відкрити, щоб я нічого не пропустив?
Ні, я думаю, що так. Ні. Просто коментуй.
Просто тільки, що вони тут були.
Ага.
Ось. Ну, перший момент, так, що... О, дякую. Стосовно того, що вступили вони в законну силу... Ще... Ні, не це. Ось це верхнє. Все, просто ось так, так. Ось, чому обмежили для всіх, та ще й доступу в законну силу. Знову ж таки, комунікації МЗС і листа, який був оприлюднений, то обмежили не для всіх громадян, а для визначеної категорії, тобто військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років. І, знову ж таки, в офіційній комунікації МЗС ще зазначило, що на інші види консульських послуг обмежень немає. Тобто, на рахунок цього питання є. Стосовно того, що ще й до вступу в законну в силу, це, в принципі, те, що я на початку сказав, так, ось на рахунок того, що була опублікована постанова Кабінету міністрів про внесення змін до порядку реалізації експериментального проєкту щодо видачі за кордоном паспортів. Ось тому, грубо кажучи, по цій лінії виходить, що ці, ну, зміна порядку видачі, вона не пов'язана насправді із законом про внесення змін про мобілізацію. Але, знову ж таки, це умовиводи, які я склав тут в студії, бо в офіційній позиції МЗС якраз вони посилаються на зміни до закону про мобілізацію. Тому тут Мені здається, тут треба ще одна офіційна комунікація на офіційну комунікацію.
Я думаю, що можна, вибач, я думаю, що ми дочекаємося ще більших офіційних комунікацій, коли будуть нові дані, на які от ці секретні опитування, які знає Аліна, коли буде оці там, що від, як відреагували соцмережі на ці штуки, що подумали, що сказали, бо це в принципі в підходах нашої влади, вони дивляться реакцію суспільства і реагують відповідно. Якщо ці опитування покажуть, що такі дії влади, може вони навіть коряво оформлені, да, може якісь постанови, на якусь ссилається, так прийнято, чи, ну, але тим не менше це призвело до зростання, до схвалення суспільством, то такі дії будуть робитися більш рішуче і більш прямо, да, бо зараз виглядає начебто або це була помилка, і так дійсно сталося через технічні штуки. І це викликало оце, да, ага, так вам і треба. І відповідно, це може... І потім з'явилася позиція міністра, і всі такі, ага, ми підтримуємо пані Кулебу. Дуже велика кількість дуже відомих наших блогерів, мільйонників підтримала цю позицію. Ви помітили, що я не буду називати фамілії, щоб нікого не рекламувати, що люди в своїх телеграм-каналах, твіттерах написали просто, пан Кулеба правий. Це дуже рідко відбувається, це вкрай рідко відбувається.
В чому правий пан Кулеба, цитата, дякую, Ірина з Києва, вона якраз цитує його в коментарях, перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків. Ну, з цієї точки зору можна було провести демобілізацію в минулому році, за півроку підготувавши нових мобілізованих і отримати надзвичайну хвилю схвалення від тих самих кіл населення.
Тут, як кажуть, тупо нема повноважень пана Кулеби.
Ні, я не про пана Кулебу. Я не про пана Кулеба.
А тут ти так, знаєш, там сидить пан Кулеба, слухає нас, як завжди він робить це по четвергах, і такі думають, да що ж таке, ну як я мог провести демобілізацію?
Міг, да, підготувати, дійсно.
Що ж ви таке кажете?
Тимур Равшанов пише, видачу паспортів затримують ще з грудня. Ну, ми цього не знаємо.
А там ще питання були із того блоку.
Я думаю, що ти відповів загальному, в нас не так багато часу, насправді, на детальні.
Окей, як скажеш.
Я ще хочу задати тобі питання Миколи Кориченка на трохи іншу тему. Чи є правдеформація, що виходиш на курілку, іначе навкруги всі нормальні, а потім повертаєшся до роботи, а там одні військові порушники?
Ну, по-перше, я...
Це коли ти в батальйоні ще був.
Ну, звичайно. Ну, по-перше, я не курю, то був це...
Але ти виходив. На чай. Ти виходив і пив каву.
Виходив на кавусь, отак. Ось. А ну, по самому, тут річ у чому. У мене все одно досвіду цивільного юриста набагато більше, ніж досвіду військового юриста. Тому навіть перебуваючи на посаді помічника командира справової роботи, я не встиг набрати цієї, ну, нафталінової профдеформації і так далі. Тобто я думаю, що тут, якщо там десь в коментарях приєднаються побратими з батальйону, я думаю, що всі підтвердять, що де можна було всюди, я всюди вписувався за побратимів.
Так, да, я реально служила з
неправі,
Андрієм.
Навіть насправді. Так,
да, це правда. Він намагався в будь-якому випадку допомогти людині.
А коли в тебе почнеться продеформація співака і зірки?
Зірки, я думаю, ніколи не почнеться, бо, знову ж таки, ти згадав про роялті, от, ну, от, коли роялті буде трошки більше, ніж там на оплату комуналки, ось тоді, можливо, там якісь зрушення
ми
буде.
Ми бажаємо тобі цього, так.
Що комуналка у Андрія – це 1050
доларів.
Да, на місяць.
No.
Так, також В'ячеслав пише нам прямо в Viber, а ви можете прямо в Viber нам писати. Да, за номером 067-67-404-76. Отже, В'ячеслав написав нам, ці люди як виїхали через схеми, так і паспорти будуть добувати через схеми. Проблеми у тих, хто вже там роками працює і живе. Це дуже розповсюджена позиція, все одно нічого не зробиш, я б її так назвала.
А можна, я вибачаюсь, а чого люди, які там роками, я теж таке читав, людина там 15 років, чому саме зараз ця людина знадобився
15
новий,
років пройшло.
Новий паспорт? Чому саме зараз? Що трапилось?
До речі, це хороше питання, бо я теж, от коли Аліна мене запросила, в тому числі намагався згадати, в принципі, коли у нас були введені біометричні паспорти, звернувся до полковника Гугла. Він мені підказав, так що з 1 січня 2015 року у нас були введені саме біометричні паспорти для виїзду за кордон. Але, по суті, бум оформлення почався після запровадження безвізу влітку 2017 року. Тобто, грубо кажучи, якщо ми узагальнимо, так, то більшість громадян України, швидше всього, собі оформили закордонний паспорт, ну, паспорт громадянина України для виїзду за кордон саме в 2017 році, тобто який діє до 2027 року.
Ще,
тобто,
да, грубо кажучи,
ще
три
роки. Ще три роки є. Тобто, тут... Теж не зрозуміло, тобто, чи, ну, типу, 10 давайте. Років краще, ніж 3 роки, ну, я маю на увазі.
Мені здається, що це, як завжди, в цьому дуже багато брехні. Ну, тобто, коли є якась історія, і, звісно, люди користуються тим, що соціальні мережі анонімні, ти фіг щось подивишся, провіриш. Мій друг 100 мільйонів год живе в Іспанії, завжди вивішував прапор, донатив 17 мільярдів песо
на місяць,
купив 17 мільйонів пікапів, і тепер йому знадобився паспорт, от у нього просто чисто випадково він закінчив дію в день підписання закону про мобілізацію. Він прийшов, а йому кажуть, а ви, значить, погана людина, ми вам не поміняємо. І він образився, зняв прапор і попросив повернути всі пікапи йому.
Тимур Равшанов продовжує нам розповідати про реалії закордонного життя, і він каже, що Канада використовує в своїй програмі визначення екстрений емігрант. Але ми не будемо називати вихилянтів, я не буду екстреним емігрантом.
Ти не згодна з моєю пропозицією відходити від
цього? Отже, виходить, що... Як ми можемо підбити підсумок? Що всім гілкам влади треба продовжувати робити правила однаковими для всіх, тому що це справедливо, тому що це веде нас до перемоги, і тому що люди реагують на це обнадійливо.
Схвально. Просто чомусь, коли приймався цей закон, чомусь ми говорили про це кілька разів, була дуже гучна оця меншість, яка прям дуже підняла бурю в тих самих соцмережах, і влада чогось злякалася і прибрала важливі норми з закону. Я думаю, що тут історія про те, що навпаки можуть подивитися, що більшість навпаки схвалює, да, підсилення відповідальності, і більшість підтримує справедливість для всіх.
Не може бути такого, тому що більшість не служить в армії, і все-таки черг до ТЦК немає. Сьогодні, кстати, якийсь з'явився мем, чи це правда, про те, що до ТЦК черги...
Це була комунікація сухопутних військ.
Каже, що чомусь люди мистецтва стоять в чергах. Щось таке відбувалося, але я насправді не розумію.
Ні, це була на Фейсбуці комунікація сухопутних військ, оскільки зараз територіальні центри комплектування та соціальної підтримки підпорядковуються структурно саме сухопутним військам, то це була комунікація
сухопутних військ України. Вперше хтось назвав в цій студії ТЦК та СП повною назвою.
Я сьогодні теж це робив.
Ні, ти не казав повною.
Я сказав і соціальної підтримки.
Ладно, я обіцяла сьогодні максимально хвалити тебе.
Це правда.
Для твоєї мами. Я буду продовжувати.
Правильно, так і роби.
Да. Отже, я ще хочу додати про таку міні-тему про Буданова, що Буданов в своєму інтерв'ю «Українській правді», здається, сказав про те, що...
BBC.
Ні, українському джерелу сказав про те, що можливо буде якісь активні бойові дії скоро починатися росіян, і в тому числі вони будуть використовувати засоби впливу всі наявні, в тому числі гібридну війну, яку вони ведуть за допомогою соціальних мереж. І тому ми вас, як найбільш активних громадян, тих, хто слухає нас, найкращих, я би сказала, громадян України, хочемо закликати до певних правил поводження в соціальних мережах для того, щоб не підтримувати русню. То що ж треба робити? Максим?
Нехай Андрій почне.
Андрій, що треба робити?
Ну, якщо чесно, важко, бо, по-перше, те, що можливостей і ПСО у них, ну, об'єктивно, набагато більше, ніж в нас.
Тому що більше грошей.
Так.
Чим більше грошей, тим краще результат в любих.
І за рахунок цього більше каналів впливу. І навіть самі свідомі громадянина не завжди будуть перевіряти по трьох джерелах, чи як там по правилам визначено, по трьох джерелах перевірити ту ж саму інформацію.
Ну, Максим кілька днів назад сказав мені дуже розумну думку. Він сказав, почніть з того, що побаньте всіх ботів. Побаньте всіх людей, які у вас під вашими постами, під вашими твітами пишуть, там, я не знаю, я виїхав мільйон років тому, донатив мільйон тисяч песо і так далі, всі ці історії. Перевіряйте, особливо, якщо у вас велика аудиторія, перевіряйте, що відбувається у вас в коментарях, тому що буває, що я заходжу в Твіттер, а в мене там уже десятки коментарів.
Там вже пожежа. І ти їх не баниш. Треба банити.
Я баню кожного. Мене скоро половина Твіттера буде в бані.
Ні, не половина.
Чи краще не читати коментарі?
Під своїми постами варто читати, бо їх побачать інші люди.
У Аліни велика кількість підписників, в неї популярна сторінка на 28 тисяч підписників. В Твіттері всі заходьте і читайте, бо мені дивно, що там ще не 50 тисяч.
Підписуйтесь, хочу тридцятку дуже сильно.
І тому людина, в якій великий акаунт, як казали ці там, людина-павук, велика сила породжує велику відповідальність, мусить чистити свої коментарі. Треба, тому що люди приходять, там починаються сварки, там це доступно великій кількості людей, це спливає на сторінках підписників, а також в рекомендаціях, тому треба полоти цей городик, треба просто ці сорняки просто прибирати. Треба банить довбограєв і, вочевидь, ботні сторінки. Якщо у вас починаються там пусті або сторіночки з усілякими там тварінками, які розповсюджують інформацію, яка викликає у вас сумнівою, просто без сумніву, безжально баньте.
А ще об'єднуйтесь з іншими українцями. Якщо ви щось прочитали в соціальних мережах, що на вас справило якийсь надзвичайний емоційний ефект, обніміть себе за плечі, підіть, помийте ручки, вмийтесь, напишіть комусь зі своїх друзів щось хороше, якісь хороші слова, або попросіть, щоб вам написали щось хороше. А якщо ви не знаєте, як підтримати інших українців, то, звичайно, ви можете, як завжди, донатити, допомагати і доєднуватись. А як допомагати? Наприклад, можна допомогти будь-якій сім'ї, яка втратила свого годувальника, людину, яка служила, чоловіка або жінку, сестру, брата або доньку, або сина. Просто підтримати цих людей будь-яким чином, я не знаю, принести букет квітів, або прополоти город, або купити цукерки дітям. Це може бути людина, яка знаходиться в полоні, або зникла безвісті, або загинула, її сім'я в будь-якому випадку варта того, щоб ви допомогли. А ще нам треба роздати догани і заохочення.
Ага.
Отже,
ти попереджала Андрія про...
Ні, я не попереджала Андрія.
Але я знаю дисциплінарний статут Збройних сил України.
О, значить, ми вирішили заохотити Сенат США за нарешті прийняти...
Да, можеш оголосити.
Які в нас є ти маєш оголосити і якусь там, якусь заохочення, форму там, якусь там.
Ну, мені здається, що тут, крім того, що треба оголосити подяку, треба ще грамоту.
Грамоту.
Оскільки в Збройних силах зараз затверджений новий брендбук,
в новому стилі грамоту треба дати.
Він дуже класно і якісно зроблений, насправді. І тепер хоча б зрозуміло, в чому полягає подяка. Так? Бо так подяку просто перестроєм оголошували, і все. Тепер навіть затверджена форма подяки дуже гарним церемоніальним шрифтом оформлена. Тому обов'язково тут і подяка, і грамота.
А
ще, до речі, ще те, що ти казала на рахунок того, що по опитуванням було невдоволення і так далі, то можна ще застосувати найкраще заохочення. Найкраще заохочення – це яке?
Схвалення командира.
Ні. Зняття раніше накладеного стягнення.
О, клас!
Але догану ми сьогодні оголошуємо пані Вікторії.
А, Спарс.
Так.
Так, тому що вона українка, тому що вона грає на руки.
Ні, догана не тому, що вона українка, тому що вона падлюка.
І при цьому така падлюка. І я хочу наголосити...
А які догани у нас?
Сувора, звичайно, сувора.
Занесенням в особисту справу?
Звичайно. Оголошено наказом командира, занесено, і у зв'язку з цим виплата грошового забезпечення здійснюється у зменшеному розмірі.
Тепер вона отримає не 100 тисяч доларів на місяць, а всього 80. Лише 80.
Так.
Отже, ви слухали Сувору Дугану на громадському радіо, програму трьох військових «Свідомий вибір кращих». І з вами при мікрофоні була я, Аліна Сарнацька, зі мною був Максим Колесников і Андрій Дмитренко. А поза студією з нами були звукорежисер Ігор Онисенко і відеорежисер Яро Федоренко. Дякую вам.
І дякую за запрошення.
Дякую.
Сувора Догана. Світ очима військових. На громадському радіо.